Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Здравейте, скъпи слушатели! Започва Библия за напреднали. Вие слушате радио Гласът на надеждата, аз съм Мира и ни предстои един приятен и смислен половин час в компанията на Библията. Тук сме заедно с Ради и след малко очакваме към нас да се присъедини и Влади Арсо с неговите библейски митове и легенди. С две думи ще слушате точно това, което сте очаквали.
Аз също ви казвам здравейте, вашият съмишленик Ради. С вас заедно ровим в Библията и търсим отговорите на големите въпроси. Много ми е приятно, когато ми помагате в тяхното формулиране. Казвам го с ръка на сърцето. Всяко ваше писмо или обаждане е празник за нас. Така най-бързо разбираме какво сме пропуснали. Затова не се отказвайте от хубавия навик да ни пишете. Припомням ви адреса. Пловдив 4000. Улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Днес съм избрала да поговорим за една от любимите ми теми в Библията, една от най-ясните и най-изобилно коментирани теми. Темата за края на света, второто пришествие и всичко свързано с тях.
Не бих нарекла темата за края на света любима, но ти го каза.
Напротив, като свършим, съм сигурна, че много хора ще си отдъхнат. Защото ако има библейска тема, върху която да са направени най-много свободни съчинения, да са съчинени най-много легенди, това е именно темата за края на света. И то все са ужасяващи, страховити легенди, подобни на пиански сънища.
Второто пришествие не е ли някакъв ефемизъм, някакъв символичен израз? Защото, честно казано, пришествие не ми напомня за нищо, звучи ми нещо като пътешествие или като нашествие или нещо такова. И откъде накъде е второ? Защо второ? Чувала съм да казват, да бе, има да чакаш до второ пришествие, т.е. нещо, което никога няма да се случи. Значи второто пришествие е нещо илюзорно, дето никога няма да стане. Или пък бъркам.
Бъркаш, бъркаш и още как. Първо, защо е второ? Защото има първо. Извинявай за каламбура, без да искам стана. Има първо, значи това, което идва е второ. Логично, нали?
Само бих отбелязала, че иронията е неуместна. Въпросите, които ти зададох, не са глупави, така че няма нужда да иронизираш отговорите.
Не иронизирам, това си е самата истина. Пришествие наистина е малко архаична дума. Тя има славянски корен и означава просто идване, нищо друго. И тъй като Христос вече е идвал на земята веднъж, това е първото пришествие, да го наречем, то идването, което следва, е второто. Това е. Никаква ирония няма. Второ пришествие означава буквално второ идване на Христос на земята. Между двете му посещения тук има много прилики, но и много разлики.
Мисля, че разяснихме първия важен въпрос. Надявам се, че и на вас, уважаеми слушатели, ви е станал ясен. След малко ще продължим с приликите и разликите между първото и второто пришествие, но мисля, че е време да отстъпим микрофона на Влади Арсов, за да чуем какви митове и легенди има около второто пришествие и доколко те са верни. А ние се връщаме веднага след това. Останете с нас и не сменяйте честотата. Освен това, ви очакваме и на телефон 633-533 с код за Пловдив 032.
Здравейте от мен, Влади Арсов. Един от най-вълнуващите въпроси, които някога човек си задавал, е въпросът за краят. Какво ще се случи? До кога ще съществува Земята? Наистина ли ще има край? През цялата човешка история хората са се опитвали да отговорят на тези въпроси. Някои даже са развили митови легенди, които напълно противоречат на библейската концепция. За съжаление, библейското учение за Христовото завръщане е обраснало с множество фалшиви теории. И днес, скъпи слушатели, ще разглеждаме най-популярните от тях. Започваме с очакването на краят през 2012. Защо тази година е толкова важна? Не само календарът на инките определя 2012 година като година за краят на света, но и Нострадамус и много други пророчества сигнализират, че в тази година ще се осъществи грандиозна промена в пътя на човечеството. Ванга говори за идването на месианска личност, човек, който по думите й ще подписа очакваният мир на планетата, но това ще е начало на края. С други думи, началото на новия свет ще бележи краят на старите системи, изградени на базата на егоизма. До 2012-та човечеството трябва да приеме Божието ръководство, дадено чрез тази личност. В противен случай, ако не се случи това, ще настъпат възможни атомни войни, които ще унищожат голяма част от населението. Зараждането на месианска фигура в източната страна е пророкувано не само от Нострадамус, но и от Тамара Глоба и от корейските пророчества Чун Гам Нок. Те казват следното. Не се съмнявайте в това, че на изток ще дойде свят човек от небето. Обаче, ако не получи признанието на изток, той ще се покаже на хората в Англия, Америка и в другите страни на Запад и ще дойде като истински свят човек, следвайки велики нравствени принципи и ще обедини конфуцианството, будизма, християнството и всички други религии. Вярвайте, че в това време ще дойде първородният син на Бога. Страната, жителите на което не вярват в Бога и го предадат, ще бъдат разрушени навеки, заявява корейското пророчество. Също така, скъпи слушатели, ще споменем още две теории за краят на света, които не са свързани с определена личност, а с природен катаклизъм. В една книга, Пророчествата на Орион, написана от Патрик Джерил и Джино Ратингс през 2001 година, са приведени много доказателства в подкрепа на тезата, че на 21 срещу 22 декември 2012 година на Земята ще настъпи голяма катастрофа. Според авторите, точно тогава магнитното поле на Слънцето рязко ще се промени и това ще предизвика много мощни изригвания. Огромни пламъци, потоци ще се отделят в пространството. Вследствие на това, магнитното поле на Земята също ще се обърне и полюсите ще се обърнат. Земята ще обърне посоката си на въртене. Ще се предизвика огромна приливна вълна и на Земята ще загине почти всичко живо. Предишният катаклизъм, те казват, се е случило точно преди 9792 години преди Христа, когато магнитното поле на Земята променило и посоката на въртенето на Земята и полюсите са се обърнали. Същото трябва да се случи пак през 2012 година. Другата теза е за календарът на майите. В древният календар на майите се посочва, че краят на светът ще бъде на 21 декември 2012 година. За този календар се говори, че е бил невероятно точен и е показвал циклите на Луната, Слънцето и на планетите. Предсказал луните и слънчевите затъмнения за хиляда години напред в бъдещето. Обаче този точен календар мистично приключва на 21 декември 2012 година. В календарът се описва, че на 21 декември 2012 година Слънцето ще се издигне до центъра на Млечния път, посочен като черна дупка. През последните 5 години астрономите открили, че в действителност съществува огромна черна дупка в центъра на нашата галактика – Млечния път. И така, съвременните астрономи, както и майите, твърдят, че на 21 декември 2012 година положението на Земята ще се изравни с Слънцето и центърът на нашата галактика – Млечния път. Това галактическо събитие става веднъж на всеки 25 800 години. Обаче никой не знае какъв ще бъде ефектът от това изравняване за нашата планета. Но майите вярвали, че ще се случи нещо ужасно. И така, скъпи приятели, въпреки всички митове и легенди, които се умножават по този вълнуващ въпрос, Библията от друга страна описва едно друго бъдеще. Тя говори за второто пришествие и пресътворяването на Земята. Повече ще чуем в Библия за напреднали. А аз ще добавя само още няколко стиха от Матей 24 глава, в което сам Исус ни предупреждава да се пазим от фалшиви учения и фалшиви пророци. Исус в отговор им каза: «Пазете се да не ви заблуди никой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: „Аз съм Христос“, и ще заблудат мнозина. Тогава, ако някой ви каже: „Ето, тук е Христос“, или „Тук“, не вярвайте, защото ще се появат лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако възможно, избраните.
Ето ни отново, уважаеми слушатели, това беше Влади Арсов, аз съм Мира. Днес заедно с Ради разглеждаме темата за второто пришествие в Библията. Това е Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата. Сега предлагам да прочетем два библейски текста и след това да коментираме приликите и разликите между първото и второто пришествие на Христос. Първият текст е от книгата Деяния на апостолите, глава 1, стихове 10-11. Тук се описва възнесението на Христос. Учениците са на Елеонския хълм и гледат как техния учител постепенно се отделя от земята и се издига към небето. И ето текста. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човеци в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите да гледате към небето? Той Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. И вторият текст е от посланието към евреите, 9 глава, 28 стих.
Искаш ли аз да го прочитам?
Добре.
Христос, като бе принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които го очакват.
От тези два текста научаваме две важни неща за второто пришествие, които елиминират веднага, ако питате мен, половината измишльотини по света. Ти откри ли кои са тези две неща?
Една прилика и една разлика.
Точно така.
Приликата е, че както се е възнесъл, така и ще дойде по същия начин.
Да, това означава няколко неща. Че второто пришествие ще бъде буквално, а не символично събитие. Възнесението на Христос е нещо съвсем реално. На него присъстват над 500 души и те го виждат с очите си. Преди това са разговаряли с Христос, пипали са ръцете му с белезите от гвоздите, яли са на една трапеза. И след това с очите си са гледали как той полека се издига от земята и бавно се скрива над облаците. Това така ги е поразило, че те не могли да спрат да говорят за него, даже си навлекли неприятности. Значи, второто пришествие няма да е някакво духовно събитие, Христос влязъл в сърцето ти и така нататък. Или пък тайно грабване. Не знам дали сте чували този термин, уважаеми слушатели, но той е доста популярен в религиозните среди. С други думи, второто пришествие ще бъде събитие, което ще стане пред очите на всички хора и ще бъде тема номер едно за всички медии.
А разликата е, че няма да има работа с грях ли?
Да. Първият път Христос идва, за да умре за греховете на хората. Втория път няма да се занимава с изкупителна дейност. Тогава идва като съдия и като цар на Вселената.
Какво ще прави в такъв случай?
Ами, нека да отговорим по-добре с библейски текст, защото понякога може да ни обвинят и в творчество. Така, Откровение 22 глава, 12 стих. Ето и да скоро. И у мене е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му. Христос идва, за да приведе в изпълнение присъдата на всеки човек. Всеки ще си получи награда за делата си. Забележи, че не само онези, които в момента на пришествието живеят по земята, получават наградата си, но и всички хора от всички епохи. Ето още един текст. Евангелие на Йоан, 2 глава, 28 и 29 стихове. Иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Уния, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
Бая народ ще се събере на земята, дали ще има място за всички?
Не, сега май ти иронизираш, връщаш ми го, обаче ще ти кажа, че ще има място, защото те възкръсват на два пъти. Не е в един и същи ден. Първо възкръсват праведните. Ето, веднага ти предлагам текст в подкрепа на това твърдение. Откровение 20 глава 4 стих. И видях престоли, и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят. И те са тези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото или на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христос 1000 години. Тук отварям скоба и бързам да поясня, че това естествено е пророчески текст, видение, което Йоан вижда и описва. И понятия звяра, образа, белега, това са все символи, които, за съжаление, сега нямаме време да разгледаме. По-надолу петия стих продължава: другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
Значи, първо възкръсват онези, които ще отидат в рая, а след хиляда години онези, които ще отидат в ада. Така ли излиза?
Горе-долу да кажем, че е така, макар че аз не бих се изразила точно по този начин.
За пръв път чувам такова нещо. Бих казала, че това е доста екстравагантно учение.
Струва ти се екстравагантно, защото отдавна е забравено и отхвърлено от християните, но всъщност това е чисто библейско учение.
Ох, мисля, че имаме нужда от глътка въздух. Нали така, уважаеми слушатели? Нека поразмишляваме над всичко казано до сега. Смените честотата. Не сме приключили. Всичко, което ви вълнува, може да споделите с нас и по имейла. А то е awr-bg@abv.bg. Библия за напреднали продължава. Аз съм Ради, а вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Днес изненадите валят една след друга. Говорим за края на света, за второто пришествие и ей такива работи. До сега се оказа, че второто пришествие няма да е тайнствено събитие, а новина номер едно по света. И че ад няма. Ще се появи чак хиляда години след второто пришествие. А сега де?
Нищо толкова чудно няма, ако успеем да се отърсим от всичките наслоени заблуди, приказки, легенди и какво ли не, и проследим чисто библейския текст, ще видим колко ясно и стройно е библейското учение. Аз ще се опитам сега да го синтезирам в няколко изречения. Ако държите да получите точните текстове, които описват всеки етап от тези събития, уважаеми слушатели, пишете ни. Убедете се и ние ще ви ги пратим с най-голямо удоволствие. И така, когато грехът по земята достига размери подобни на тези в Содом и Гомор, Бог слага точка на историята. Когато вече не остане нито един човек, който да не е получил възможност за спасение, образно казано, Бог затваря книгите и идва да си разчисти сметките със Сатана, пристига заедно със своите ангели и самото му присъствие убива нечестивите. Праведните светии, както ги нарича Библията, биват преобразени мигновено в безсмъртни тела, а мъртвите възкръсват. Това е събитие, над което си струва да си отпусне фантазията. Всички праведни и добри хора от всички времена. Представете си Авраам, Йосиф, Мойсей, апостол Павел, Мария Магдалена, мъчениците през вековете, майка Тереза. Всички събрани на едно място, безсмъртни. И заедно с тях ние, всеки, който е повярвал в Исус Христос и го е приел като спасител.
Не съм сигурна дали фантазията ми е достатъчна, за да нарисува такава картина.
Най-вероятно не. След това Бог отвежда всички спасени в Новия Йерусалим, така както самият Той е отишъл след Възнесението. Ето това ще бъде едно пътуване през космоса. И след това започва съдът над нечестивите хора. През това време те са мъртви на земята. Всъщност присъдата над тях вече е произнесена, но всеки праведен човек получава възможност да се убеди в нейната справедливост, защото сред тях неизбежно ще има наши близки. На никого не му се иска да живее вечно в съмнение и мъка. Че неговата майка или баща, брат, сестра, дете и така нататък е бил забравен или пък с него е постъпено несправедливо. Наистина много се радвам. Слава Богу, че в Божия съд няма корупция.
И после, извинявай, че питам така по-детски, но ми стана интересно като приказка.
После малко остана. След края на тези хиляда години, както прочетох преди малко, Христос идва за трети път.
Тоест има и трето пришествие, така ли?
Не е много популярно по това наименование, но фактически да, така е. Тогава вече се слага окончателен край на греха и злото в всемира изобщо. Ето един текст. Откровение 20 глава, 14 стих. И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. Забелязваш ли нещо интересно тук? Смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Тоест унищожава се самата смърт.
Малко объркано ми се струва. Мислех, че смъртта настъпва чрез огненото езеро.
Да, така е, но това огнено езеро не е просто някаква лава, която поглъща всичко живо. Това е свръхестествен огън, който изобщо не може да си представим или да го обясним. Той слага край на греха изобщо, защото унищожава самия Сатана. Нали забелязваш колко е далече всичко това от идеята за дяволи, които са вечно живи, вечно мъчат хората в разни казани с масло?
Съгласна съм, но все пак това е доста популярно схващане. Попитай когато си искаш по улиците какво има в ада и познай какво ще чуеш.
Знам, но колкото и да е популярно това схващане, то не е библейско. Само се замисли за миг. Замислете си и вие, уважаеми слушатели. Ако някакви дяволи или каквито щете там сили на злото и както искате ги наричайте, са вечно живи в ада, за да пържат грешниците, кой поддържа живота им? Има само два възможни отговора. Или Бог, или те сами. Ако е Бог, следва въпроса защо. Тогава той е отговорен за съществуването на толкова ужасно и жестоко нещо. С други думи, не е никаква любов. А ако те сами поддържат живота си, тогава съществува и друг източник на живот, освен Бог. Значи, той не е всемогъщ. Значи, доброто и злото са равни. Това схващане всъщност е пряка последица от източните философии. Не може да не сте ги чували. Ин и ян, всемирното равновесие и прочие. А ако някой от вас предпочита да вярва в тях, това си е негово право. Но Библията отрича такова учение.
Всъщност да. Заслужава си да се помисли над идеята за безсмъртието на злото. Ако е вярна, тогава няма изход от безнадежната ситуация, в която сме се озовали.
Слава Богу, тя не е вярна. Именно второто пришествие е Божий отговор на тази отчаиваща идея. Според Библията злото не е вечно. То има начало, ще има и край. Хармонията във Вселената ще бъде възстановена. И всеки, който пожелае, има възможност да бъде част от нея.
Извинявай, че ще попитам така направо, но... Абе, няма ли да е много скучно в рая? Доста хора си го мислят. Като няма забавления, купони, екшън. Но човек му омръзва да свири на арфа по цял ден.
Еми, не знам какво точно ще бъде, признавам си. Библията ни подава някои сламки. Например, апостол Павел казва, че око не е видяло, нито ухо е чуло това, което Бог е приготвил за онези, които го обичат. Но наистина това са само сламки. И аз се чудя това или онова как ще бъде. Но съм сигурна в едно. Бог има доста по-богато въображение от нас. И едва ли не е могъл да измисли занимание за своите деца през вечния им живот. Аз му вярвам. И съм сигурна, че той няма да ме кара да свира на арфа по цял ден. Напротив, с нетърпение очаквам деня, когато ще мога да се развивам без ограничения. Но тук вече, за съжаление, навлизаме в територията на мечтите.
Е, всеки може да си помечтае, нали? Дали ще можем да летим или нещо подобно? Да знаем всичко? Дали ще сме ограничени в пространството? Дали ще имаме семейства? Как ще изглеждаме? Ами и животните?
Ох, наистина не знам. Иска ми се да ти отговоря, повярвай ми, но не мога.
Виждам, че часовникът ни притиска. За съжаление, ще трябва да приключваме. А останаха още толкова много незададени въпроси. Но ми се струва, че не бива да пропускаме един. Кога ще стане всичко това?
Този въпрос са го задали още апостолите на Христос, докато е бил на земята. И до днес хората не спират да го задават. Ако искаш кратък отговор, то е скоро.
Много точно. Като мама едно време пита ми, кога ще ми купи нещо и тя друг път.
Да, съжалявам, но не мога да ти дам по-точен отговор. Знам, че и преди 100 години са го давали, но това е. Все пак ние, живеещите в 21 век, можем да го кажем с много по-голяма сигурност от апостолите, защото, макар и да не посочва годината, Христос все пак дава някои признаци, по които можем да познаем, че пришествието наближава. Страшно съжалявам, уважаеми слушатели, че не можем да ги разгледаме подробно, но вие можете да си ги прочетете и сами. Те се намират в Евангелието на Матей, 24 глава. Като ги четете, ако нещо ви прозвучи нелогично и объркано, пишете ни. С радост ще ги обсъдим заедно. Освен това, отговорът «скоро» не е чак толкова разтеглив. Помислете си. В края на краищата Христос ще дойде веднага след като аз умра. А никой от нас не е безсмъртен, нито ще живее още 5-600 години, нали така, значи?
Да, всъщност е така. След като умра, за мен второто пришествие вече е настъпило. Уважаеми слушатели, Библията предлага още доста теми за размисъл, но ние не успяхме да разгледаме всички. какво казва за бизнеса и парите, как трябва да се възпитават децата, защо има войни и можем ли да ги спрем, как да се ориентираме в бъркотията от църкви, секти и култове, как да гадаем в бъдещето и още много и много други. Но това е Библия за напреднали, не за познавачи или майстори.
Ние си поставихме задачата да разбудим любопитството ви, да ви накараме да си задавате въпроси, нищо друго. Който задава въпроси, накрая намира и отговори. Сигурни сме, че това, което чухте, не ви е достатъчно. Сигурно си казвате, не, този отговор не ме задоволява. Прекрасно. Търсете и намерете. Онзи, който ви задоволява. А ние, доколкото можем, ще помагаме.
Винаги можете да ни се обадите по телефона или да ни пишете. Контактите ги знаете. Телефонът 633 533 с код за Пловдив 032 и адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А ако предпочитате по-съвременните средства за комуникация, тръснете един имейл, адреса, надявам се го знаете, awr-bg-maimonspoa.abv.bg или пък ни посетете в нашия уебсайт www.sdabg.net и оттам линк Адвентно радио.
Скъпи приятели, радвам се, че бяхме заедно. Слушайте Библия за напреднали всяка неделя на същата честота по същото време. Аз съм Ради. До чуване от мен.
Това радио гласът на надеждата. Аз съм Мира. Не забравяйте да питате. Питащия човек е мислещ човек. Хубав ден и от мен.